Hallelujah! Isang magandang oras po sa ating lahat. Tayo sama-samang magpuri sa Panginoon sa pamagitan ng pagbabasa at pag-aaral muli ng kanyang banal na salita. At pong buklatin sa Awit, Kabanatang 33, Awit, Kabanatang 33, Talataang 6 hanggang 11. Awit 33 verses 6 up to 11. Sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit, ang araw, ang bawat talang maririkit. Sa isang dako, tubig ay tinipon, at sa kaliliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababago winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Tayo po sa mandaling manalangin. Purihin ka aming Ama Diyos na nasa langit sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa oras na ito, hinihiling po muli namin ang iyong pagbabasbas sa amin sa pamagitan ng iyong banal na salita. Lukuban mo po kami ng iyong masantong dugo at liwanagan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ang aming pangunawang aming mga puso't isipan upang sa ganon ay makalakad po kami ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bigyan po natin ng titulo ang ating mensahe ng Ang Plano ng Diyos Di Nagbabago. Ang Plano ng Diyos Di Nagbabago. Nabasa po natin dun sa ating binasang mga talata sa talatang 10 at 11, ang binabanglangkas niyong mga bansa, kanyang nababago at winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Ang bawat tao po ay may kanya-kanyang plano. May plan A, may plan B, may plan C, at kung ano-ano pa. Lalong-lalo na po pag may gustong gawin at gustong maganap sa kanyang buhay, sa sarili nating buhay, may pamamaraan po tayo. Plan A, plan B, plan C, at pilit po nating maabot yung ating ninanais. Tayo mga nilikha, lalo naman po kaya yung lumikha sa atin na Diyos, na simula't simula pa, bago niya tayo linikha, ay mayroon ng plano. Ang Diyos na ating sinasamba ay ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos na lumikha sa langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na narito sa lupa sa pamagitan lamang ng kanyang salita. Ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman, sabi nga po sa Hebreo 11:40. Sa Jesucristo noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Ang Diyos na sinabi din ni Propeta Samuel sa Unang Samuel, ating pong buklatin, Unang Samuel, Kabanatang 15, Talataang 29, ang dakilang Diyos ng Israel ay tapat at hindi nagbabago kailanman. Ang ating Diyos ay tapat at hindi nagbabago kailanman. Ang Diyos ng bayang Israel, ang Diyos ng mga Kristiyano, ang Diyos ng mga taong sumusunod sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Kaya ang plano niya ay di nagbabago. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Ang ating Diyos ay may panukala para sa atin at hindi yon nagbabago. Nagkakaroon yon ng katuparan. Tulad nga po ng nabasa po muli natin, basahin po muli natin, Awit 33:11. Ngunit ang mga panukalang ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Mamamalagi yon. Matutupad ang ibig pong sabihin. At hindi po matapos at walang at hindi nagaganap. Ito ay magaganap. Ang panukala, ang plano ng Diyos ay totoong magaganap. Simula't simula pa ay may plano na siya para sa iyo at para sa aking kapatid. At ito ay matutupad dahil ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos natin ay hindi nagbabago. Ang ating Panginoong Hesus mismo nagsabi sa Mateo 24. Sa Mateo 24, siya ang nagsabi, 24, talataang 34-35, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Tulad ng, yan ang sabi ng Panginoon Hesus. Hindi po mapapabulaanan ang kanyang salita. Ito ay magkaroon ng katuparan. Ang langit at lupa ay papanaw, ngunit ang salita niya hindi magwawakas ng walang katuparan. Sa Marcos 13:31, ganoon din po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi magkakabula. Hindi mabulaanan ang kanyang salita. Ang ating Diyos na sinasamba, ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Kaya naman po ang kanyang plano para sa iyo at para sa akin kapatid, kailanman ito ay hindi nagbabago. Ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago tulad ng sinabi sa Awit 110. Sa Awit 110 po tayo. Awit 110. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, kanya itong tutuparin. Kung ano ang kanyang pinangako, kanya itong tutuparin. Kung ano ang kanyang sinabi, kung ano ang kanyang plinano, kanya ito pong tutuparin. Kaya po, mayroon po tayong pananaligan ang kanyang salita, ang banal na aklat. Sa Awit 110, verse 4, si Yahweh ay may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Amen? Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Yun po ang dulo ng ating nabasa. Ngunit kunin po natin ang unang sinabi. Si Yahweh ay may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ito'y tiyak na mangyayari. Nabanggit din po ito sa Hebreo, Kabanatang 7, talataang 21. Ang pangako ng Diyos, ito'y magaganap. Ito ang kanyang sinalita, kanya itong tinutupad. Ang plano niya ay kailanman ito hindi magbabago at laging magkaroon ito ng katuparan. Amen? Sa Isaiah 55 po, Isaiah 55, talataang 10:11 po tayo. Isaiah 55:10. Ang ulan at niebe, paglakpak sa lupa, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kayaman, pagkait butil na panghasik, ganyan din ang mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Verse 11, ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Wika po ng Panginoon. Kung paano paglagpak po ng ulan at niebe na mayroong dinaraanan po, mayroon po tayong makikitang mga butil pagkatapos noon na tumutubo. Pagkatapos ng ulan, nagaganap ang layunin kung bakit may ulan, ganun din po ang salita ng Panginoon. Pag sinabi po na niyaon, ay magkakaroon po ng kaganapan. Ang layunin ng Panginoon sa atin, magkakaroon ito ng kaganapan. Ang plano po ng Diyos ay kailanman hindi nagbabago. Sa Juan 12, Juan 12, 48, Juan 12, 48, ganito po ang sinasabi. Ito po ay noong nananalangin ang ating Panginoong Jesus, idinadalangin niya sa Diyos Ama sa langit ang mga kanyang mga alagad o kanyang mga disipulo. Juan 11, 48. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita, wika ng ating Panginoong Jesus. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Narito po, ang sinasabi po, ang bawat sinalita ng ating Panginoong Jesus, siya rin pong gagamitin niya sa paghusga sa atin pagdating ng araw. Huhusgan niya tayo, hindi ayon sa kung anong maisip niya sa oras na iyon, kundi sa pamagitan ng kanyang mga nasinabi na, sa pamagitan ng kanyang sinalita na sa atin, sa pamagitan ng kanyang plano, ipapatupad po niya iyon. Ang plano ng Diyos, hindi nagbabago. Ang plano ng Diyos, hindi mababago. Kailanman. Ito hindi nagbago, at ito hindi nagbabago, at hindi ito mababago. Kung anong plinano ng Diyos noon pa mang una, ay magkakaroon ito ng katuparan. Lalo na po sa atin na kanyang mga nilikha. Patuloy po tayo. Una, ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago sa ating buhay dahil siya ay Diyos na hindi nagbabago. Ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago dahil ang salita ng Diyos ay kailanman hindi nagbabago. Ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago dahil ito kanyang sinalita. At magkakaroon ito ng katuparan. Ito po ang sitwasyon. Ang sinasabi po ng tao, ang kapalaran ko ay nakaguhit na sa aking palad. Noon pa mang una, may plano na ang Diyos sa akin. Kung napapasama po ang tao, ano pong sinasabi ng tao? Ito ang nakaguhit sa aking palad. Mga kapatid, ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago. Kailanman ay hindi nagbabago. At ang kapalaran ng tao ay nasa kamay ng tao. Hindi po sa guhit ng palad. Ang ibig ko pong sabihin dito ay ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago, ngunit nasa sa atin pong kondisyon kung tayo susunod sa plano ng Diyos o susundin natin ang gusto natin or plano natin. At pagkatapos ay ating aanihin ang kapalaran na ginawa natin sa pamagitan ng ating sariling nais or sa ating sariling gusto. Sa Jeremias 29:11, alam na alam po natin siguro itong talatang ito. Sa Jeremias 29:11, ganito po ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. 12, kung maganap na ito, kayo tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo muli mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalhan sa inyo at ibabalik sa dakong minulan ninyo bago kayo nabihag, wika ng Panginoong Jesus. Ito ay sinasabi niya doon sa mga Israelita o bayan ng Israel. At that time, nung kapanahonan niyo na matigas ang kanilang mga puso at ang kanilang mga isipan, hindi po sila sumunod sa kalooban ng Panginoon, hindi po sila sumunod sa plano ng Diyos. Ito pong sinasabi ng Panginoon sa kanila, ako'y may plano para sa inyo. Ako lang nakakabatid sa planong iyon. At ito'y magaganap. Ito'y magkakaroon ng katuparan. Tunay nga po ang plano ng Diyos para sa atin, para sa ikabubuti natin, hindi po para sa ikapapahamak natin. Ngunit ang kapalaran po ng tao ay ginagawa rin ng tao. Pag sumunod po tayo sa Diyos, ang panukala ng Diyos ay magkaroon ng katuparan sa buhay natin, magkaroon po tayo ng magandang buhay tulad ng ipinangako niya. Ngunit kung hindi po tayo susunod sa Diyos, sa kanyang panukala, hindi tayo susunod sa kanyang mga salita, mapapariwara po tayo. Mapapariwara po tayo. Ang kapalaran ng tao ay nasa kanyang kamay. Mapabuti man ito o mapasama, hindi po dapat sisihin ang Diyos. Dahil ang plano ng Diyos hindi nagbabago. Napakabuti. Nung inilagay po ng Diyos si Adan at Eva sa halamanan ng Eden at magkaroon sila ng masarap na buhay, ganon ang plano ng Diyos para sa isa, sa bawat isa po sa atin. Ngunit magkaminsan po dahil sa hindi plano ng Diyos ang ating sinusunod, kundi plano natin, tayo po ay napapahamak at nagdurusa. Sa Awit 33, balik po tayo doon sa ating nabasa. Ang sabi po doon, sa Jes, 33 Jes, ang binabalangkas o plinaplano ng mga tao at mga bansa ay nagbabago. Winawalang bisa po ito ng Diyos. Binabago, nababago po ito ng Diyos. Ngunit ang plano niya, ang panukala niya, hindi po nagbabago. Ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay napakabuti, hindi para sa sa paghihirap po natin, kapapahamak natin, kundi para sa ikabubuti po natin, tulad po ng sinabi sa Jeremias. At ang plano ng Diyos na iyon ay hindi po nagbabago kailanman. Dahil ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Ang salita niya ay hindi nagbabago. Kung anong sinabi niya noon, ngayon at kailanman, magkakaroon niyon ng katuparan. Ang salita ng Diyos kailanman hindi mabibigo, mga kapatid. Ang salita ng Diyos kailanman ay hindi po mapapabulaanan. Ang salita ng Diyos ay laging totoo, tapat, at di nagbabago. Ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang tanong po ngayon, alam mo ba kapatid kung ano ang plano ng Diyos na yon para sa iyong sarili? Ano ba ang sinusunod mo ngayon? Ang plano ng Diyos na napakabuti o ang sarili mong plano, kapatid? Ulitin ko po sa Jeremias. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Wika ng Diyos sa atin. Bakit po tayo napapahamak? Sa Juan 17:12, Juan 17:12. Ito po ay dalangin ng ating Panginoong Jesus. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, wika ng Panginoong Jesus, liban sa taong humanap ng kanyang pagkapahamak upang matupad ang kasulatan. Sabi po niya, lahat ay hindi po napariwara, liban dun sa taong humanap ng kanyang pagkapahamak. Ito pang ginagamit ng tao magkaminsan. Eh, kung hindi ako mapahamak o hindi ako mapariwara, edi hindi na natupad ang salita ng Diyos. Tulad ng kung hindi ipinagkanulo ni Judas si Jesus, ay hindi nagkaroon sana ng katuparan ang salita ng Diyos. O nga po, mga kapatid, pero nasa yung choice. Sa choice po natin yon, sa pagpipili po natin, nasa atin yon kung nais natin na mapahamak o mapasama doon sa mga pinangakuan ng Panginoong Jesus ng buhay na walang hanggan. Mapasama doon sa pinangakuan ng Panginoong Jesus ng buhay na ganap at kasiyasiya. May dalawang klase po ang tao dito sa lupa. Ang taong masunurin sa kalooban ng Diyos at ang taong masuwayin sa kalooban ng Diyos. Ang Panginoong Jesus po ay dumating dito sa lupa upang bigyan tayo ng halimbawa. Wala pong dapat magsabi na ang sabi niya ay, tao lamang ako, kaya ako'y napapahamak, nagkakasala, hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ko naman po, ninais nilang hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Ninais nilang sumunod sa kasamaan upang sila'y mapahamak. We have our free choice, sabi ko nga po namin sa English. May sarili po tayong pagpili. Hindi po tayo ginawang robot ng ating Panginoong Diyos. May sarili po tayong sentido. Ano po ba ang gusto natin? Ang mapabilang doon sa mga tupa o mapabilang doon sa mga kambing? Mga kambing po ayaw sumunod, kaya napapahamak. Ang mga tupa lagi pong sumusunod. At tulad ng sinabi ng ating Panginoong Diyos, siya ang ating pastol. Siya ang ating pastol kung tayo'y mga tupa. May plano siya, may pamamaraan siya para sa atin. Dangan nga lang, ano ba ang nais natin sa buhay natin? Mapahamak o mapabuti na tulad ng pangako ng Panginoon sa atin? Siya lamang po nakakalam noon. Ngunit ang pinakamatibay na panghawakan po natin sa umagang ito, sa oras na ito, ay ang sinabi po ng Panginoon na siya lamang nakakaalam ng panukala, ng planong para sa atin, para sa ikabubuti natin. At kailangan tayo sumunod, kailangan tayo tumawag sa Kanya, kailangan hanapin natin siya, kailangan sundin natin siya. Ang ating Diyos, mga kapatid, hindi po nagbabago. Ang salita niya, hindi po nagbabago. Ang plano niya, hindi po nagbabago. Dahil nga lang po, ang kapalaran ng tao ay nasa sariling kamay ng tao. Nasa sa atin po yaon. Ang pagsunod natin sa Panginoong Diyos sa kanyang panukala, isang magandang kinabukasan po ang pangako niya sa atin. Magkaminsan po sa ating mga panalangin, ang sabi po natin, Lord, kalooban mo ang siyang magaganap. Ngunit hanggang sa panalangin lang po tayo, yung kalooban din natin ang siyang nagaganap sa buhay natin. I-revise ko po, ang sabi po natin sa ating panalangin, Lord, kung ano pong gusto niyo sa buhay ko, yan ang mangyari. Ngunit hindi naman po, dahil yung gusto din ng tao, gusto niyang yun din ang matutupad sa kanyang sarili. Sino po ang linilin lang natin? Ang Diyos, hindi nagbabago, kapatid. Ang Diyos, hindi niya binabago ang kanyang salita. Ang Diyos, hindi niya binabago ang kanyang plano para sa iyo, para sa akin. Handa ka bang sumunod? Handa ka bang sumunod sa kalooban ng Panginoon? Handa ka bang humanap at sumunod sa plano ng Diyos para sa iyo, kapatid? O nais mo pa rin yung plano mo siyang matupad? Sabihin ko po sa iyo, kapatid, yung plano mo, kahit pa sabihin mong 99%, kulang pa rin ng 1%. Pero ang plano ng Diyos, 100% para sa ikabubuti mo, hindi para sa ikapapahamak mo. 100% na ito'y matutupad kung magiging masunurin tayo sa kanyang kalooban. Ang sabi ni Pedro, Unang Pedro, talatang 1, kabanatang 24. Unang Pedro, 1, 24 po, mga kapatid. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. Ang kanyang salita, mamamalagi. Ang kanyang plano, sinabi na niya sa pamagitan ng kanyang salita, ito'y mamamalagi kailanman. Ang kanyang plano, mamamalagi ito, kapatid, kailanman. Nung sinabi niya na ayon sa ating mga gawa, tayo kanyang huhusgahan, sa pamagitan ng kanyang sinabi niya on, yun ay magaganap at magaganap, kapatid. Sa Roma 2, talatang 6. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. 8. Datapwat matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Amen po. Lagi lang po natin isaisip ang mga salita ng Panginoon. Ang kanyang plano para sa iyo, kapatid, ay para hindi ka mapahamak. Ang mga plano mo, pwede po niyang baguhin yon. Kung ikaw ay nagdi-desire, ninanais mo na sumunod sa plano ng Diyos sa buhay mo. Sa huling bahagi po ng aklat, pahayag, biyente, 12. Pahayag 20:12. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya na susulat sa mga aklat. Amen po. Tayo po'y hahatulan ayon sa sinabi ng Panginoon. Ang kanya pong plano, napakabuti kung atin pong masunod. Ngunit kung ating plano ay ang pagsuway sa kalooban ng Panginoon, sabihin ko po, kapatid, sinabi na ng Panginoon at ang salita niya hindi nagbabago. Ikaw ay hahatulan ayon sa salita ng Panginoon. Ang aking Diyos, ang iyong Diyos, ay hindi nagbabago. Ang aking Diyos, ang iyong Diyos, ang salita niya, hindi nagbabago, kapatid. Ang aking Diyos at ang iyong Diyos. May plano siyang hindi nagbabago. Plano para sa ikabubuti mo. Ikabubuti ng sumusunod sa Panginoon. Lagi natin isaisip ang kinabukasan ng bawat isa, ang plano ng bawat isa ay hindi po 100% sure yun. Ngunit ang plano ng Diyos sa ikabubuti mo, kapatid, at ikabubuti ko, 100% sure. Nais mo bang sundin ang kalooban ng Diyos? Nais mo bang matupad ang plano ng Diyos sa buhay mo? Napakasarap pong isip-isipin ang kanyang pagsabi. Ang plano ko ay hindi para sa ikapapahamak mo, kundi para mabigyan ka ng buhay at pag-asa sa hinaharap. Purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa oras na ito. Muli na napaalalahanan po kami na ang plano mo ay hindi nagbabago. Ang balangkas mo, ang plano mo para sa amin ay napakabuti at hindi ito nagbabago. Ang plano ng tao ay hindi mapabuti. Ngunit ang plano mo, magkaroon lagi ito ng katuparan. Ano pa po ang aming susundin, Panginoon? Ano pa po ang aming nanaisin? Plano mo o sarili naming plano? Nais ko po, Panginoon, sa oras na ito, ang aking mga kapatid maliwanagan ng kanilang mga plano kumpara sa plano ng mo para sa kanila, Panginoong Jesus, ay napakabuti. Naisinawa ng aking mga kapatid na ito na sundin ang kalooban mo at ang plano mo sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.